někde v balíku. Jinej bez peněz, pár grolíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tady máme páteční odpoledne, respektive na večer, no a to znamená, že se vám hlásí opět po několika denní odmlce Studio Midgard a hlásí se vám Petr Václav s pořadem Hovory při víně. No tak je odpoledne, možná, že někteří už připravujete na to, že byste něco ugrilovali, možná někteří ještě jste v plném proudu práce a budete poslouchat později, nebo jste třeba zasedli k naslouchačce, protože už máte všechno hotovo, už je to uděláno, už je to hotovo. No tak, ať je to tak nebo tak, já jsem také zasedl a já musím. Takže já se těším z toho, že jsme opět spolu a že dneska budeme moci rozebrat několik velice zajímavých témat. Už se na ně opravdu těším. Kdo má dneska svátek? Tak, kdo slaví? Dneska slaví Rudolfové. Dneska slaví Rudolf a Rolf. Rudolf a Rolf. To je taková zkrácená verze, řekl bych, toho jména. Tak Rudolfů je 31 081. Je to 630. příčka. A Rolf, těch je 64. To znamená, že jich tady máme celkem, nebo dneska slaví úhrnem, 31 145 oslavenců. To není málo, to není až tak málo, aby jsme neměli důvod s nimi posedět a třeba něco ugrilovat, nalít si něco dobrého, zasmát se, odreagovat se, odpočinout si od toho stresu. Protože bych řekl, že ten stres už pomaloučku začíná mít své, jak se říká, ovoce. Protože někteří lidé jsou ale úplně zblblí. Dneska jsme viděli maminku, ta měla krátký rukáv a na tom malém kolečku jelo asi 4leté dítě, kulicha, zimní bundu, roušku a chudák jelo na tom kole. Tak já jsem si říkal, jestli ta máma není ale úplně vypatlaná. No, bohužel, děti za své rodiče leckdy nemohou. Já si myslím, že to holčička to byla, že to té mamince zcela bezpečně jednou někdy vrátí. Nevím, co tu matku k tomu vedlo, že to dítě chudáka takhle spotilo. No, asi to slyšela v televizi, nebo to viděla na internetu. Třeba si o tom četla, kdo ví. Internet je plný zmatku a hlouposti, musím říci, i když lze tam vyškrábnout tu a tam něco zajímavého, tak ale v té drtivé míře to je opravdu škvár, to, co se tam najde, co se vám tam nabízí, tak opatrně s tím a pozor na to. Takže, co pak jsme si to tady už, já jsem zapomněl popřát. Takže Rudolfové a Rolfové. Já vám teď přeji tady ze studia Midgard, ať jste hlavně zdraví, šťastný, spokojený, oduševnělý, ať jste obdarovaní, ať jste hlavně bez zmatku, chaosu a stresu a pěkně to oslavte. No a vy všichni, kdo znáte nějakého Rudolfa či Rolfa, tak nezapomeňte jim popřát, protože tím uděláte radost a sobě pochopitelně takový, dobrý pocit z toho, že se vykonali něco užitečného pro někoho, něco, co mu způsobilo radost. Tak jsme popřáli, dneska není žádný mezinárodní den ničeho, takže můžeme od toho, jak se říká, už odejít. Tak jsem odešel, od toho jsem úplně odešel. Tak čím bychom začali? Chcím říci, že přemýšlím. No, mohli bychom rovnou, ať začínáme furt tím koronavirem, tak hned jak řeknu telefony, tak začneme něčím úplně jiným. Tak přišlo mi zajímavé video, je to docela aktuální a tomu jste nevěřili. Zatímco všichni jsou fokusovaní na epidemii a já nevím, pandemii a bůh ví co ještě a šílenství koronavirové, tak v Evropském parlamentu se schvalují velice zajímavé věci. Takže to si za chviličku dáme. Ale já chci jenom připomenout, že mám tady k dispozici pro vás telefon na SMSky a na volání. Telefon je číslo, máme 774-139-044, takže můžete využít. Pak mám Skype celý pro vás, protože nemám žádného hosta. Pet syn 2, pet jako pytlahe syn, jako malý kluk od tatínka a ještě tam je k tomu dvojka pet syn 2, číslicí všechno dohromady, bez diakritiky a bez jakýchkoliv dalších kudrlinek. Takže pet syn 2. No a pokud nám chcete psát, no tak pochopitelně máte k dispozici e-mail. E-mailová schránka má adresu svcs.midgard@gmail.com. No a pokud se chcete třeba začíst a nebo nějakým způsobem využít v komunikaci a ve zmoudřování svých dětí nebo vnoučat ten příběh o Kapříkovi a o tom velkém jezeře, jak ho vyprávěl tady Janík, tak ten najdete na janíkovském blogu na našich stránkách. A naše stránky mají adresu www.studio-midgard.cz. Je najdete tam spoustu dalších jiných věcí, ale aktuální a nejaktuálnější tam je záležitost povídka o Kapříkovi a Velkém jezeře. To je od Janíka, hosta, který hostuje v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa tady na Midgardu. Takže to jenom, abych vás tak trošku uvedl do obrazu. No a myslím si, že se můžeme pomaloučku pustit do... Tak já si to musím tady připravit. Je to téma právě toho, co bylo schváleno u těch šílenců.
Európsky parlament dnes hlasoval o zriadení fondu pre azyl a migráciu. Tento fond má mať obrovskú sumu peňazí k dispozícii, vyše 10 miliard eur a podľa plánov komisie, ktorá tento návrh predložila, má medzi iným podporovať legálnu migráciu. Vidieť, že páni v komisii sa nič nepoučili z poslednej krízy, no ale... Poslancom, horlivým poslancom v Europarlamente a dá sa povedať snílkom sa podarilo tento návrh ešte viac vyšperkovať, preto lebo doplnili do tohto návrhu, že nielen podporovať legálnu migráciu, ale posilňovať a rozvíjať politiky v oblasti legálnej migrácie. Má vzniknúť nová agentúra Európskej únie pre azyl a nad rámec návrhu komisie sa má zvýšiť úloha mimovládnych promigračných organizácií. Toto je úplne šialené, čo sa tu deje, namiesto toho, aby vynakladali maximálne úsilie na zastavenie akejkoľvek migrácie. To, čo sa dialo posledné 3-4 roky, kedy niekoľko miliónov migrantov prišlo do Európy, zjavne nestačilo, zjavne či už páni a dámy v Európskej komisii, alebo aj tu v Európskom parlamente nevidia, aké problémy migrácia prináša. Nie, oni idú ešte podporovať legálnu migráciu a samozrejme, to nezabudli doplniť, ide aj o solidárne prerozdelenie, tak to píšu doslova, sa v tomto návrhu píše v súlade so zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti. To je len pekne napísané, že chcú aj povinné kvóty. Samozrejme, že som proti tomuto návrhu hlasoval, považujem ho za nepriateľný a veľmi ma prekvapuje, že všetci traja prítomní poslanci Smeru hlasovali za tento návrh. Návrh ako celok, bohužiaľ, aj s hlasmi poslancov Smeru prešiel.
Děkuji, Jardo, já jsem si tady zamutoval mikrofon a zapomněl jsem se odmutovat. Tak já to řeknu ještě jednou. Tak to byla informace od europoslance slovenského, který to rychle předal, tu informaci o tom, že zatímco tady v Evropě, v Evropské unii jako takové, takže nějakým způsobem probíhá docela brutální likvidace ekonomiky, připravuje se tady znárodňování, připravuje se tady spousta likvidačních, řeknu, opatření, respektive důsledky toho opatření budou likvidační pro řadu jaksi příslušníků střední třídy, tak Evropský parlament schvaluje vše, co se týká pro migrační podpory. Takže nevládní organizace, neziskovky, pro migrační neziskovky budou mít ještě větší podporu. budou podporovaní politici, kteří budou promigrační. Jinými slovy, budou upozaděvaní ti, kteří budou protimigrační. Všechno protimigrační bude považováno za proti ustanovení Evropského parlamentu. To znamená, že bude to vlastně nezákonná záležitost. Kdo je proti migraci, tak se dostává do křížku vlastně s Evropským parlamentem. A tak dále, tak dále. Čili je to podvod i na ty migranty, protože oni je sem transferují. Oni jdou jako kdyby za viděnou lepšího bytí. Vůbec jim nikdo neříká, že to, že v Evropě bylo dobře, patří už k historii, protože v Evropě už nebude tak dobře, jako bylo. No a s migrantami na krku to bude ještě složitější. Čili oni migrují za něčím, co už je historií. To je docela brutální podvod na tyto lidi, kteří pochopitelně tady hledají nový život, spásu svého života, protože chápu, že tam u nich se jim třeba tak dobře nedaří. Rozhodně se jim nedaří tak dobře podporovaně, tak jako jsme třeba onehdá slyšeli toho Ahmeda, který nám tady vysvětloval, jak on to má a jak se věnuje dětem, protože nemusí chodit do práce, dostává 7 000 eur a s tím se nějak už tak dá jakoby vyžít, no tak dobrý, ne, pohoda. Čili to je, se tady budou zbíhat určité principy řízení na určitých úrovních a budou přinášet to svoje ovoce. A to, že opatření, která tady zavedli, politici, ať už u nás nebo v ostatních zemích, bavili jsme se o tom s Janíkem, to je prostě záležitost likvidační pro, jak říkám, střední vrstvu, ale nejen to, pro řadu jiných podniků a firem i většího charakteru, většího kalibru. Budou tady vybraní, kteří budou podporovaní, a pak tady budou ti, kteří nebudou v tom výběru a ti musí zhynout. Už ta představa, že někdo nějak podle něčeho bude určovat, kdo se nechá jaksi ekonomicky zhynout a komu se hodí lano, to je docela, to mě běhá mráz po zádech, protože to zase přinese spoustu a spoustu bonzáctví a hnusoty mezi lidi. Čili je to docela, já jsem to říkal tady v několika pořadech, dejte pozor na to, co se bude schvalovat, ať už v parlamentu u nás, nebo na vládě, nebo kdekoliv jinde, když je ta pozornost lidí fokusována právě na ty všechny události a informace okolo koronavirového šílenství. To je neskutečné. Čili máme tady jednu takovou perlu a to je to, co jsem teď pouštěl od toho europoslance ze Slovenska, který takovýmhle způsobem nás poinformoval. Co na to paní Jourová, co vůbec ty naši poslanci, jak pak oni hlasovali, jak pak oni se nám tady k tomu třeba budou schopni vyjádřit. Vím, že tady bylo spousta podpory pro některé rádoby světla na konci tunelu, když takhle pojmenuju některé ty kandidáty, docela alternativa jim docela důvěřovala, sázela na ně, no tak co, jak oni tyko hlasovali? Měli bychom to vědět, měli bychom to znát, tak uvidíme. Čili hned jsme začali z hurta, začali jsme z ostra takovýmto sdělením a já jsem právě nechtěl, aby jsme zase koronavirus, ale ono se nám to prolíná tím životem, to je logické. Ale je vidět, že zatím za tou oponou, když kouzelník kouzlí, že jo, a teď jednou rukou vás upoutá vaši pozornost a druhou rukou něco někde řeší, nenápadně, abyste si toho nevšimli, no tak to jsou přesně ty kouzelníci, kteří nám ukazují něco, My na to někteří nadáváme, někteří se z toho radujeme, někteří to chceme vymáhat ještě jakoby důrazněji a tak dál a tak dál. No a ono, jak to vypadá, tak se tady bude schvalovat mnoho, o čem bychom vůbec před půl rokem netušili, že by to někdo mohl nastolit vůbec k tomu schvalování. A to už se vůbec jako nebavíme o tom, co je všechno připraveno. Ono totiž třeba kolikrát to někdo vytáhl tady na svobodném vysílači nebo nějaký národně ukotvený člověk někde to pustil do éteru, že třeba byl schválen takový a makový zákon, že bylo rozhodnuto o tom a tom takto. To jsou takové ty připravené legislativní cesty pro řešení těch věcí v budoucnosti. Aby to nebylo o tom, že pak s tím bude problém, protože někdo začne hysterčit a třeba by to hlasování nemuselo dopadnout, tak v době, jak já řeknu v fulzovkách, v době míru, tak se předkládají s hezkými komentáři a se zdůvodněním, které vůbec neodpovídá té pravdě, jak to je, tak se předkládají různé zákony, vyhlášky, úpravy legislativní a až bude potřeba, tak se pro ně sáhne. To je ta záležitost, třeba jak jsme se bavili, že na Kypru to bylo použito, že vás nemusí odškodnit v rámci pojištění vkladu v bance, vás nemusí odškodnit penězi, ale může vás odškodnit třeba akciemi té zadlužené banky. Čili to pořád platí, jenom k tomu ještě nebylo v praxi přistoupeno. Ono je to připravené. Bude tady určitě mnoho dalších a jiných připravených nášlapných min na ten okamžik, kdy to budeme chtít, jak se říká, pořádně rozjet, rozpálit a použít. No, na to teprve dojdem. Cože to všechno oni si připravili a co si nahlasovali, odsouhlasili a pak řekli, na to je zákon, to už je dávno schválený. Jako co říkáte? My jsme nic takového nedělali, to dělal minulý parlament tohle to odsouhlasil. Za to může Kalousek, tak se nedivte, běžte, vynadejte Kalouskovi. Moje vláda za to nese odpovědnost. My se jenom řídíme zákonem. Takhle nějak bude probíhat pak ta argumentace v přenesené míře. Takhle nějak oni potom to budou schvalovat, schazovat na ty předchozí a to se dělá pořád. Takže na schvalované zákony se použijí vždycky podle scénáře, který bude realizován, který bude aplikován. No, že se nám to nebude asi líbit, to se nám určitě nebude líbit. A to teprve se dozvíme věci. Zatím je to pořád jenom pohoda. Líbilo se mi, že byly nějaké řeči, vládě se nelíbilo, že lidé o Velikonocích byli neukázněný. Byli neukázněný, šli ven, protože přeci venku bylo hezky, ne? No a jak může, jo a teď pochopitelně, ty drony policejní jako to sledovali a tak dále. No mě by zajímalo, pokud třeba mám zahradu a na té zahradě si udělám nějakou mini oslavu s přáteli, si tam sedneme, tak by mě zajímalo, co tam má co svítit nějaký policejní dron. To je porušení ústavního práva, to je porušení úplně všeho, protože když není důvod, že by tam někdo dělal nějakou paseku, že by tam někdo křičel a tak dále, tak co je komu co do toho, co já si dělám na svém pozemku? Co je komu co do toho? Ten dron bych normálně vzal prakem, bych ho sundal dolů. Ať si ho jdou na tom poli najít. Tak nám to tady zavedli, a zase koronavirus, tak nám zavedli drony, sledování dronem. Vůbec nikdo se nad tím nepozastavuje. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že najednou začaly lítat policejní drony a začínají monitorovat a šmírovat a mnoho lidí říká, to je dobře, aspoň to budou všichni dodržovat. Jako kdyby řekli, když už to musím na ty huby nosit já, tak to prostě chci, aby to nosili všichni. A nebo jsem úplně vypatlaný, vyblázněný, vystresovaný, fakt se bojím, že mě ten virus sežere zevnitř, no tak to já prostě chci, aby všichni to dodržovali. Jaký právo si tady kdo vyhraňuje najednou na platformě uměle vytvořeného a šíření poplašné zprávy, tak to je jako záležitost velice, velice prapodivná. Nasazovat tady určité typy sil a aha, tady mi píše Jarda, počkej Petře, v době nouzového stavu neplatí nedotknutelnost obydlí. Aha, tak to já jsem ani nevěděl, že nouzový stav otvírá dveře kde komu. Tak pokud by to bylo pravda, jak mi tady píše Jarda ze studia Meta, Jarda Meta, tak neplatí nedotknutelnost obydlí. No ale pořád platí GDPR, pokud já vím. GDPR. To na to se nějak zapomíná, takže vlastně vyhlásilo se GDPR, všichni musíme pracovat s těmi a nakládat s těmi daty obezřetně a podle nějakých, řeknu, úchylných metod. Jenom policie může úplně všechno. Asi. To je to, jak já jsem říkal, že GDPR se týká zejména nás, občanů, ale ne složek nebo institucí, protože ty dál budou kupčit z daty o bankovních účtech a tak podobně. No, dál vám budou chodit reklamy na různé nesmysly, pořád vám bude někdo volat, vyvolávat a bude vám něco nabízet, protože přeci tu databázi oni mají legálně. No, asi ano. Takže nouzový stav. Nouzový stav je vlastně záležitost, která nemá jako kdyby ohraničení. To není přesně definovaná záležitost. Nouzový stav jako kdyby otvírá prostor, protože vláda může nařizovat, aspoň se tak myslí, že vláda nařizuje lidem cokoliv. Je to nedefinované, ten rozsah je nedefinovaný a v podstatě definuje se tou praxí. Kdyby byl vyhlášený výjimečný stav, tak ten je jednoznačně daný. A to mi trošku připomíná záležitost, jak jsme komentovali s Janíkem na Slovensku, kdy tam vyhlásili hospodářskou mobilizaci. To je pojem, který si někdo prostě vymyslel. To proto, aby v rámci teda opatření nastolil také nějaké prostředí, ve kterém se de facto může dopustit vláda čehokoliv. Může vám jako kdyby na čas uložit, abyste ubytovali v nějakém svém penzionu, v hotýlku, který provozujete, nebo také doma, aby jako stané právo, jasně. Aby jste ubytovali třeba nějaké brigádníky, co tam budou uklízet nějaké prostory, dezinfikovat, nebo armádu, kohokoliv, nebo prostě abyste odevzdali svoje auto, dali ho k dispozici, protože prostě oni to chtějí, dostali pracovní příkaz, abyste šli třeba pomáhat tam, či onám pracovat tam, kde on jde, kopat hroby na mrtví a já nevím, co všechno. Takže to horší než za protektorátu, protože se nastolilo totální, ale absolutní bez zákonné prostředí, protože zákony jako kdyby přestávají fungovat. Takhle. Ochrana občana jakýmikoli zákony přestává fungovat. Tak bych to řekl. Je to schválně takhle definováno. Je to schválně použitá tato cesta, aby to bylo pro lidi nepřehledné, zmatečné a podobně. Čerda, že my nemáme zákaz vycházení, ale omezení pohybu. No, to máme, ale musíme mít roušky a dělají oprus, když se sejde víc lidí, musíte na té party, třeba když grilujete se sousedama, musíte sedět 2 metry od sebe a tak dále, tak dále. Měli byste mít roušky, oni si vás kontrolují tím dronem. No, je to praxe, která se zavede, aby si na něj lidé zvykli a potom už to bude úplně běžné, že všude lítají drony a něco dozorují. To, že policie bude mít další nástroj šmíry jako takové. Vy ale poznáte prd, jestli ten vrtulník, ten dron, který vám zvučí nad hlavou, jestli je soukromý, anebo jestli je policejní. Jak to máte poznat? To znamená, že se bude šmírovat, šmírovat a šmírovat. A bude se obchodovat s daty a s kdečím. No pojďme. Já myslím, že je na čase, abychom si zahráli, protože už docela dlouho mluvím. Tak mám tady Petra Luftera, ta je moc pěkná tady ta.
Začátek a kde konec, snad od kadaně, po jablonec tam roste šedozelenej mech. Těžíme uhlí, děláme proud elektrický, máme tu čout, vítejte na severu Čech. I přes komíny a továrny, šachty, chemičky a sklárny, pokaždý, když míjím říp, Polabí, Ještěd a místní hory, to všecko jsou hnací motory. Ujišťující, že nešlo narodit se líp a že prej v našich krajích není moc míst líbivejch, že je slyšet furt o jistejch nepřizpůsobivejch. Kdo tyhle pomluvy roznáší, kterej mizera chytit, spouchat a hodit ho do Máchova jezera. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Že u mostu a Chomutova je příroda už hotová, proměněná vinou. Musíme do vesmíru a šít si skafandry na míru, projdem se měsíční krajinou. A do kolečka všude vřele, křičej na nás šňůry chmele, pakliže nejste stuhlí. Chovejte se jako zastřízliva, zaklopte 3-4 piva a vykašlete se už pro dnešek na uhlí. A kromě toho chmele máme i vinice, tak známý, ale známá tu vede dálnice. Věčně rozestavěná dělá nám neplechu, o jejím dokončení víme pouze z doslechu. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Liberec, Teplice a Ústí, tam život krásně šustí, tam žít, to je trend, to je sexy. Okolní přitažlivost tvoří Severanky a Pohoří, a tak netrpíme komplexy. Od Krušnej hor po Krkonoše, usmívaj se holky naše, jsme téměř podhorský děti. Tak vstupte portou bohemikou, za krajiny dramatikou, jestliže chcete severní vidět děti. Nevadí nám, že nemáme special nářečí. Kdo však říká, že tu není hezky, ten je v nebezpečí. Kdybych měl možnost rozhodnout se znova v Mžiku, tahal bych zas u severočeský brány za kliku. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdej mranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, se rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů.
Tak jo, no, mám rád ty jeho písničky Petra Luftnera, protože jsou takové dynamické, pěkné, řízné, no, jde mu to pěkně od úst. Pojďme se tady podívat na nějakou informaci, která také souvisí. Přesně ukazuje na to, že pokud jsme vytestovali, že koloidní stříbro je opravdu účinné na mimo jiné také na koronavirus, tak si musíme říci, že to asi opravdu vědí nejenom tedy my alternativci, ale už to vědí i lékaři. Teda lékaři, no zaprodaný lékaři. Proč? No, protože koukejte, americká FDA, to mi poslala Růženka tohleto, americká FDA agresivně útočí na koloidné stříbro, aby uvolnila cestu vakcíně proti koronavírusu. Tak, co se tady píše? Je to z Natural News. Koloidné stříbro by mohlo poskytovat ochranu proti ochoreniu COVID-19, které vyvolává wuhanský koronavírus. Víc o koloidném stříbře a jeho účinkoch na virusy jsme písali. Momentálně však čelí a výrobcovi a koloidného stříbra možným trestom zo strany amerického úradu pro kontrolu potravin a léčiv, údajně kvůli predaju podvodných produktů. Zastrašování výrobců koloidného stříbra. Tato federální agentura, která přiznává léčebné vlastnosti len farmaceutickým lékům, hovorí, že nedávno poslala varovný list viacerým firmám. Dala v něm pokyn, aby prestali naznačovat, že by koloidné stříbro mohlo nějakým způsobem pomáhat při prevenci, léčbě, zmírnění, diagnostice či úplnom vyléčení wuhanského koronavirusu SARS-CoV-2. COVID-19 je označení choroby. A namísto toho, aby se agentura zamerala na to, že ňou schválené farmaceutické léky každoročně zmrzačia a zabijí 100 000 lidí, FDA naznačila, že bude aktivně monitorovat společnosti predávající koloidné stříbro, či se nepokoušají pomáhat lidem vyhnout se infekcí používáním této přírodné alternativy. To musím okomentovat teď v tuto chvíli. Takže u nás se snaží politici a pan Primula svým opatřením, které nám nařídili, vyhnout se tomu, aby jsme ten virus, jak si se s ním potkali. A tady se chce jaksi zastrašovat a nějakým způsobem ničit výrobce koloidního stříbra, aby se lidé nemohli vyhnout infekci. FDA uplatňuje svou autoritu na ochranu zákazníků před firmami predávajícími neschválené produkty a vydávajícími též klamné či zavádzující tvrzení. Proto se rozhodla rozoslat varovné listy, hrozit konfiškáciou alebo soudními příkazmi proti produktům a firmám či jednotlivcům porušujícím zákon, naznačila dělej agentura na své webové stránce v oznámení léčebné podvody. Cítila se farma firmy ohrozené přírodními konkurentami. Zřejmé, aby FDA vytvorila prostor případné vakcíně proti wuhanskému koronavirusu, snaží se odpratať z cesty prírodné veci, ako sú koloidné strebro, vitamín C, zinok a chinón. Hrozí totiž nevyhnutelné odhalenie, že riešenie očkovaním je zbytočné a teda podvodné. Medzi spoločnosti predávajúce produkty s koloidným striebrom, na ktoré sa zameral FDA v rámci svojich prísnych opatrení, patria. JRB, Enterprise Group, ja jenom koukám, to sú všechno americké tedy firmy, ktoré to vyrábí. Mimo jiné Herbal Army Inc. Vydá, hovorí jasne, koloidné striebro je silné antivirotikum. Hovorte si o koloidném striebra, čo chcete, ale FDA sa zkrátka jednoducho mýli, keď ho úplne bagatelizuje ako podvod. Hoci nevieme naisto povedať, či je koloidné striebro spoľahlivým liekom na wuhanský koronavírus SARS-CoV-2, vedeckým faktom zostáva, že jóny, u nás jonty, striebra sú silne antivírusové. Striebro sa na zabíjanie škodlivých mikrobov, či už išlo o baktérie alebo vírusy, bežne použilo dávno predtým, než vôbec existovali farmaceutické léky. Výskum zameraný na koloidné striebro zistil, že je schopné zabíjať viac ako 650 známych patogénov, vrátane vírusu kiahní, ba dokonca aj HIV, vírus ľudskej imunity nedostatočnosti. Tady sa úplne shodujeme, koukám. Koloidné striebro je tiež schopné prichytávať sa na vonkajší bielkovinový obal vírusov a mariť ich snahy prichytiť sa k hostiteľským buňkám, účinne tak zabraňujúc infekcií. Ako sme už aj v úvode uviedli, nedávno sme na našej stránke vydali rozsiahly článok o koloidnom striebre. Správa Mika Adamsa. Vypočujte si nižšie správu aktivistu Mike Adamsa. Hovorí sa v nej, ako ľudia už utekajú z veľkých miest, aby sa vyhli tomu, čo má prísť s krízou wuhanského koronavírusu COVID-19. Záver. Koloidné striebro je možno záchranné lano, alebo len trik, ale to napovie až čas, uvádza Film Daily. Ohľadom koloidného striebra očividne existuje veľa pozitívnych informácií, ktoré pri neprítomnosti mainstreamového riešenia nemožno len tak jednoznačne zavrhnúť. Viac najnovších necenzurovaných správ o wuhanskom koronavíruse a ochorení, ktoré vyvoláva COVID-19, nájdete na stránke pandemic.news. No, toto je článek, som vám četl, badatel.net a vyšlo to 16.4., čili dnes. Vidno jest tedy, že věda ví, že to, co tady s náma hrají, že je zkrátka dobře podvod a že to je veliké divadelko a tak umetají z cesty a odstraňují z cesty vše, co by jim to mohlo zhatit. Paní doktorku Pekovou, která by mohla jaksi identifikovat úplně přesně typ toho viru a mohla by ho označit, do jaké míry je, či není tak nebezpečný nebo méně nebezpečný. Ono se spíš ukazuje, že to je na úrovni chřipky. Ta nebezpečnost, mortalitu to má v podstatě nižší než mnoho jiných takzvaně běžných chorob, které nás navštěvují a znepříjemňují nám život. Čili další odstraní se koloidní stříbro, protože to je přeci nebezpečné v tom pro celou tu kauzu a pro celý ten plán, že prostě lidé budou úplně v klidu, nebudou vyšilovat, vezmou si koloidní stříbro a vyřeší si problém. Nepotřebují k tomu vůbec nikoho, nepotřebují k tomu ani ty agentury, nepotřebují k tomu ani stát, nepotřebují k tomu ani přiblblé různé takzvané odborníky ověnčené nějakými tituly, které nabyly prostě tou, díky té kolaboraci se systémem a tak dále. A tak dále. Čili k tomu nepotřebujete nikoho z těchto darmožroutů a darmošlapů. Stačí vám, když umíte pochopit, že koloidní stříbro je kov, který patří k naší genetice. Koloidní stříbro se tu použilo přesně, jak to bylo uvedeno, dávno předtím, než nějací vědci tady na něco přišli nebo nepřišli. Koloidní stříbro tady zkvalitňovalo život lidí a uzdravovalo lidi a drželo je v dobré kondici už dávno, dávno, dávno předtím. Proč? Koloidní stříbro je inteligentní v tom smyslu, že právě skrze vibrace je schopné rozpoznat, s čím je a s čím není kompatibilní, respektive co patří k tomu našemu organismu podle genotypu. Ty asovští lidé, ten genotyp, který máme, byť různě infikovaný a různě ohnutý a ještě ohnutější, tak zkrátka dobře, i tak naše DNA si s tím ví rady a umí jak si říct, kdo jsme. Takže koloidní stříbro se tam potkává a vibračně, informačně rozpoznává, co má zahubit a co nemá zahubit. Co se může a co se nemůže přátelit s našimi buňkami. To je hrozně důležité. Koloidní stříbro umí inteligentně rozpoznat, co zahubit a co ponechat. Proč? Protože třeba, když se budeme bavit o antibiotikách, ty mordujou úplně všechno. To znamená, vezmete si antibiotika a máte zničenou mikroflóru ve střevě. To se vám u koloidního stříbra nestane, protože koloidní stříbro je schopné rozpoznat tyto záležitosti. A to je moc, moc důležité. Takže nejde o to, že si vytřískáte v sobě úplně všechno, jde o to, že to je inteligentní, cílená, řeknu, informačně zainteresovaná dezinfekce, odstranění mikroorganismů z našeho těla. Těch, které tam nepatří, kteří nejsou kompatibilní. Já tady pozoruju ještě některou komunikaci, co tady probíhá na Skypeu. Přeji dobrý podvečer, sice nemám otázky, ale pravidelně a pilně a ráda poslouchám a střebávám. Tak jen chci pozdravit. Pěkný víkend, pokud možno někde bez roušky. Mně, píše Iveta, mně tohleto už se začínávám rozkoukávat, jak řada lidí na to začíná se stabilizovat do normálu, takhle bych to řekl. Prostě a zkrátka přijdu do stavebnin, jdeme nakládat materiál, na obchodě rouška ano, jdeme nakládat materiál rouška dolů. Protože pracovat s tím jako je strašně složité, náročné v tomhletom vedru. Ale nikdo se nikoho neptá. Prostě koukneme po sobě, ten nemá, tak si taky sundám. Neřešíme. Je to taková zvláštní lidská solidarita. Ty člověk, já člověk, pojďme si sundat roušku dolů. Pak jsou zase jiní lidé. Včera šel jakýsi pán, já jsem byl vyhodit odpadky, šel jakýsi pán, já jsem měl roušku v ruce a on mě obešel, bylo mu asi tak 45, 50, on mě obloukem obešel, protože měl roušku utaženou, že mu jenom oči lezly z důlku. Obloukem mě obešel a měl veliký strach, aby ho nenakazil. To je takový ten, to mi zase připomene tu masírku, jak je účinná u některých lidí, do jaké míry je účinná u některých lidí. Znova říkám, lidé, kteří se cítí být ohroženi, třeba po chemoterapii nebo tak, určitě se bezpečně nechodí ven a jejich rodinní příslušníci se mají jaksi na pozoru, ale no. Takže viděl jsem včera dvě mladé děvčata večer, byli takový veselí, roušky dole, poskakovali si po ulici a o kousek dál stála městská policie, nic neřešila. Takže už řada lidí na to peče prostě v přírodě. Řada lidí už, když jde sportovat, tak roušku má, ale mají sundanou, mají tak jako, že má a nemá. Předtím to bylo tak, že všichni byli zahalený, prostě spocený, urvaný. Takže začíná se to tak jako samovolně uvolňovat, řekl bych. Takže pohoda. Píše, je tady Jarda, že to u nás Petře v nákupním centru staví nový krám a nikdo z dělníků nemá roušku. No samozřejmě, protože by se udusili. Asi se vzájemně už všichni nakazili a tak se dohodli, že už jsou prokažený, promořený, jak se říká. No, tak to jsme si trošku popovídali na tohleto téma, ale zpátky ještě k tomu kolodnímu stříbru. Kolodní stříbro je naprosto úžasná věc a chápu, že FDA vadí. A propo, bavili jsme se tady nedávno o tom, že jiná organizace WHO, která v podstatě vystřelila tu světlici sice trošku později, než reagoval náš premiér, protože náš premiér trošku je předběh, tak naštěstí to pak vystřelil. Vyhlásili tedy jakýsi stav zdravotní nouze a pro ty vlády některé to byl signál, že mají konečně vytáhnout ze šuplíku ten plán, pro který si někde byli, dostali ho a začali realizovat řízenou krizi, nejenom hospodářskou, ale po všech stránkách, na všech úrovních, čili odstartovali rychlý přechod k NVO. Takže ta WHO nedávno byla na ně podaná žaloba, že v podstatě fabulovali čísla. Dokonce už i pan Primula se vyjádřil, že pracovali se špatnými čísly a tak dále. No co nám je to platné? To se hodně kritizovalo právě za toho bývalého režimu, za bolševíka, kdy existoval trest smrti, že někoho popravili a potom se najednou přišlo na to, že prý to nebylo až tak, takže už tomu člověku nikdo nevrátí život. Když se zničí ekonomika a potom se přijde na to, že no někdo nám dal špatná čísla, tak to jsme to nemuseli až takhle dělat třeba. No. To mě tady pobavilo, jak píše Jarda, že odstup 2 metry ty dělníci taky neměli. No, nebo že tam nemají. Takže je takový zmatek a chaos, nikdo vlastně neví, co je otevřeno, co není. Takže byla podaná žaloba na WHO, že tak my víme, že WHO je politicky řízená a řeknu ovládaná organizace těma firmama, které vyrábí léčiva, že tam mají svá želízka v ohni, že to je politický nástroj, že má sloužit a slouží k těm politickým cílům a tak dále, globalistickým. To my víme, ale teď tady byla podaná tedy žaloba, tak uvidíme. FDA je tedy americká agentura, která zkoumá jednak léčiva, jednak potraviny, tak pokud se v Americe mohou jíst geneticky upravené, modifikované potraviny a FDA je v klidu, tak to už samo o sobě, jak si říká a mluví samo za sebe, to je prostě banda popletenců. No ale je to dost podobné jako s tím WHO. Zase je to prostě plná instalovaných blbečků, kteří prostě budou za prachy poskytovat informace takové, jaké je potřeba. Teď tedy vystartovali po koloidním stříbře. Já bych řekl, že existuje přeci presumpce neviny, Takže správně by to mělo být, že by americká FDA měla nějakou studii doložit a prokázat, že koloidní stříbro nemá antiseptické nebo dezinfekční prostředky nebo vlastnosti, tak jak se říká. To znamená, že to, co oni říkají, že je takzvaně nepravda, tak ať to doloží nějakou studii. Čili musím přeci vycházet z toho, že i v tomto případě jde o presumpci neviny. Dolož a pak hovoř. Takže on se dělá jinak. Oni budou proti koloidnímu stříbru tady startovat, budou nám tady vykládat, že to je zavádějící, budou to házet do toho pytle. Je to úplně stejné, opět ze vším, když přinesete nějakou pravdivou informaci, už máte problém. Protože okamžitě vás nějak onálepkují. Takže výrobce koloidního stříbra onálepkovali, že klamou a že to nemá, je to prodej podvodných produktů a tak dále, a tak dále. Na jednu stranu tady máme úplně volný trh a na druhou stranu ten orgán, který by měl hlídat léčiva, aby byla v pořádku, aby se tady nestřikovaly jedy do žil dětem, aby se tady ty firmy, které vyrábí ale ty různé srágory proti rakovině, kterými se naopak ty lidé úplně zničí, tak tito už v těch vakcínách pro povinné očkování dětí, tak už tam, a to o tom jsme se bavili nedávno, tak v podstatě očkují těm dětem rakovinu, očkují jim to, na co je potom budou léčit. Tato agentura by toto měla celé rozklíčovat. A propo, nedávno jsem o ní také hovořil v souvislosti s tím, jakým podvodným způsobem tady bylo přistoupeno právě k tomu léku, k respektive té vakcíně proti rakovině děložního čípku. A FDA tam figurovala jako ten, kdo se pod to podepsal na základě smyšlených jakýchsi čísel, nebyla dodržená metodika, nebylo dodrženo mnoho věcí a FDA to počkrábla. To znamená, máme tady co dočinění se zločineckou organizací, která se skrývá za svůj název a poslání, ve skutečnosti pochopitelně reverzovaně dělá všechno úplně jinak. A je to v mnoha dalších případech. Ve Švýcarsku třeba vůbec nedoporučují nějaké preventivní prohlídky na mamografu. V České republice je to povinné, možná na Slovensku to samé. Protože se ví, že mamograf naopak vyvolává rakovinu prsu. No ale naše ženy po 40 jsou tam na to vyšetření jaksi nechci říct automaticky, ale takřka povinně jsou tam odesílány. A jenom když se ta žena opravdu spříčí a nechce, tak se všemi možnými důsledky pro ní, že to odmítla, tak buď je nabídnuto, že je teda ultrazvuk, nebo to vyšetření jiného typu, no a nebo prostě nevyšetřená, tak je nebezpečná. No totiž brzy se to posune do této roviny. Kdo se nebude nechat očkovat, tak je nebezpečný. Pojďme si zahrát. Utekla zase půl hodinka, tak si pojďme zahrát účastníky zájezdu. Nevená.
Chce bejt za se mnou sám, náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama, tak co proti lásce zmůžeš,
vypadá ti snad láska zvrácená. Léčíš ti nemůže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš tí nemůže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Činčanům říš, říš, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale andělé nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, vidina.
No tak jsme si dohráli. No a já mám tady jednu takovou věc, trošku jsme na ní zapomněli, protože jsem rád, že mi to Jarda Meta připomněl a trošku jsme zapomněli v tom reji a víru těch koronavirových šílenství a těch různých záležitostí, tak jsme trošku zapomněli na jednu takovou důležitou věc a já bych se k ní chtěl vrátit, protože si zaslouží naši pozornost. Ono totiž 12. dubna uplynulo, já to musím spočítat, uplynulo celých, je to možný, 39, 50, 49 let, 49 let, je to možné, ano, 49 let je tomu, musím počítat, máme 2020, 39 a 20, 39 a 20 je 59. Takže před 59 lety se první člověk ocitl ve vesmíru. Respektive ocitl se výš, než jak lítala letadla, ocitl se tedy až, jak se říká, v té zóně toho vesmíru. Opustil tedy zase na oběžnou dráhu. Opustil to obyvatelné, co je u nás na planetě. A bylo to 12. dubna 1961 v lodi Vostok. Vystartoval z kosmodromu Baikonur a byl to Jurij Gagarin. První kosmonaut na planetě. Vím, že tenkrát to bylo velké. Já vím, že k tomu existuje i jeden vtip, já třeba potom se k němu dostaneme, ale musela to být obrovská odvaha. Dneska to je také o odvaze, protože je to záležitost. Dneska se ví, že se tam dá vyletět a že se dá vrátit. Když všechno dopadne dobře a když není žádná porucha a když nic, tak se dá vrátit. Je to stejné, jako když jedete autem, tak se také ne každý vrátí. Ale tenkrát on byl ten první, kdy byla zkušenost jenom se zvířetem, které vyletělo a dejme tomu přežilo. Takže na ty účinky na lidský organismus pochopitelně vůbec nebyly vypátrané, vůbec se nevědělo, vlastně byl to let do neznám, aby se dalo říci. Muselo to být opravdu velice interesující. Mám tady telefon, tak já ho vemu a potom, no tak ho nevemu, protože Čestmír nevydržel. Takže budu dál mluvit o tom, jak to bylo velmi odvážné a jak to bylo opravdu zajímavé, že Čendo, jestli tak zavolej ještě jednou, když prostě člověk sedal do toho a buď budu slavnej, nebo budu mrtvej. Za prvé, za druhé, ono to ale trošku bylo jinak, protože byl voják, byl vojenský pilot, tak Čenda volá, tak chviličku přerušíme Gagarina a vezmeme Čendu. Čendo, Čestmír, já tě zdravím, prosím tě, já ti furt říkám Čendo, protože tě mám uloženýho jako Čendu, ale jsi Čestmír. Tak Čestmír, já tě zdravím ve vysílání, ahoj.
Ahoj, prosím tě, my tady ty starší na to nezapomeneme, neboj se, jo. A taky jsem se divil, proč tam nedal tu písničku, víš, co je. Jo, tak dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se přece jenom začkali a se
já si mi tam nedal, protože jsem tušil, že ji zaspíváš, ale netušil jsem, že ji nezaspíváš celou, rozumíš?
No, pak jsme teda byli šťastní, i když druhý byl Glenn, že jo, to byl Američan a pak zase byla, rozumíš mi, jo, ze Sovětského svazu Těřešková a další a tak dále, jo. Sice teda, víc, jsme měli rádi tu lajku a i ten první Sputnik, takže na to pamatujeme, jo, bylo to teda krásný, byly to zážitky, jak se říká, který, jo, teď tady už je tam těch kosmonautů dost a vidí, že to tam je dobrý i na těch vesmírní lidi. Ale tak to jsem chtěl jenom připomenout, že by se mohla zahrát ta písnička a nemyslíš si, že jsme na to nezapomněli. Každý 12. duben na to vím a tak dále. Jo, připomíná si to, že člověk, to bylo naše mládí, jo. Dobrý, hele. Takže jestli něco nechceš ještě, tak jsem to jenom chtěl také připomenout.
Počkej, tak dobře, když to připomenu jako naše mládí, tak existuje takový jeden vtip, jak přijde ten podnapilý otec domů, někde před půlnocí, vzbudí svého 10letého syna, postaví ho do haptáku a říká, mně, když bylo tolik, co tobě, když mě bylo 10 let jako tobě, tak vyletěl první člověk do vesmíru. A co jsi dokázal ty?
No jo, takže... ale tak to zase mohl. Hele, to zase, víš, na to je proti zase tati, ale zase ty děti tolik lé a tamten, ty jsou prezidenti a ty nejseš. To je to samý.
No ale, víš, já jsem se zamýšlel nad tím, že dneska se letí do toho vesmíru a oni vědí, že se dá doletět a že se dá vrátit. Jo. On byl ale v té pozici, a to byla ta obrovská odvaha, že tam to bylo spíš o tom, že se nevrátí, bylo to spíš o tom, že zahyne při tom letu. On taky byl napůl mrtvej, že jo, když ho vylovili, ale přežil to, no a říká se, že potom žil takový ten krásný život toho hrdiny, protože on tenkrát pro ten Sovětský svaz udělal to, že byli ty Sověti první, že jo? A o to hrozně šlo, takže byť to bylo takový asi ušitý docela horkou jehlou všechno, tak byla snaha být první. A protože přeci jenom Američani měli problém s motorama v tu dobu, tak,
no, když jim to dodávali kusáci, že jo, to je samozřejmě. No,
pak jim ty motory dokonce oni dodali, protože už nemohli být první, tak.
No, ale tady bylo taky to, že Američani, co pak zkoušeli, tak tam zahynulo tolik opic, rozumíš mi, že to je hrozný a u těch Rusů taky zahynuli asi dva psy. Ta lajka pak normálně byla aspoň ta, co tam přežila a poslala ještě ty věci. A to nás taky štvalo, no, neboj se.
No tak dnešní ochránci zvířat by to zarazili hned na začátku, že jo, pochopitelně.
No.
Jo, kdyby byli teďka ochránci zvířat, tak se v životě do kosmu nevyletilo.
Jo, přesně. Ano, no to samozřejmě, dobrý. Ale tak povídej dál, je to dobrý, hele, super, a to je všechno.
Tak jo, díky za telefon, měj se hezky, ahoj.
Taky, ahoj. A neříkej mi čem do Čestě.
Já vím, že jsi Čestmír, jsem se ti omluvil.
No, tam to je Čeněk, jo, to co jo. Říkáš ty Čenda, tak to je Čeněk.
No, se mnou jezdil závody právě jeden hoch, jmenoval se Čestmír, a všichni, a Ivon si nechal říkat Čenda, víš, tak proto já to tak mám zažitý.
A v čem to bylo závod? Jaký
motokrosu,
závod?
Motokrosu.
Ježišmarja, pamatuješ, já nevím, Štancla a další tady věci.
Štancl jezdil plochou dráhu, ale víš?
No, to bylo v Žatci,
ten jezdil plochou dráhu a poslouchej, jestli když mluvíš o Žatci, tak to bys musel zmínit Kaspera Tondu. Tonda Kasper byl současníkem Karla Průši.
Ano, no, Průša, ten byl za mnou.
No, a Karel Průša nedávno,
znal.
Asi tak zhruba před celým rokem zemřel. A já jsem s jeho synem jezdil motocross. A teďko syn toho, on taky pak jezdil plochou, mladý Karel. A mladý Karel má mladýho Karla, syna, asi desetiletýho, dvanáctiletýho. A ten už taky docela pěkně zrandí. Takže, no. Ale to byly plošináři, to byla plochá dráha.
To byla plochá, já ti říkám, všichni tam bydleli a já jsem jim tam opravoval televize, víš, jo, takže pak znali normálně.
No, víš to, jo. Svět je malej.
Tak je, malinký, ahoj taky, dobrý.
Jsi hezky, tak, ahoj, zdravím tě. Tak, to byla vložka zase z jiného soudku, pojďme zpátky teda k Jurii Gagarinovi. To jeho hrdinství pochopitelně přineslo nezvratné prvenství pro tehdejší Sovětský svaz. Bylo to nutné a důležité, protože i tohleto se všechno počítalo, odehrávalo do té vlastně předstudené války. To, že to byly akce řízené, to je jasné, ale jakoby v tom ději jako takovém, tak to tomu Sovětskému svazu dávalo určitý náskok. A to je potřeba říct ještě, že si vlastně Američani se zmocnili dokumentace, kterou těch proudových motorů a toho všeho, co vyvíjel Hitler. Proto vlastně padla taková dohoda, kdo si co vezme, když se osvobozovalo, proto někdo někam mohl a někdo někam nemohl. Proto se někde muselo čekat, až někdo dorazí, protože to tak bylo naplánované. Ale když se zpátky vrátíme k tomu letu jako takovému, my jako děti jsme se o tom učívali ve škole, myslím si, že kdyby děti dnes chodili do školy a nebyli doma, tak by zkrátka se o tom, tak by o tom neštěk ani pes. Takže je dobře, aby jsme si to připomněli. Tak on se narodil, Jurij Gagarin, 9. března 1934 v Klušino a Smolenská je to dnes. Novoselovo, Vladimirská oblast. Sovětský kosmonaut, první člověk, který vzletl, to čtu z Wikipedie, do vesmíru ke svému kosmickému letu odstartoval 12. dubna 61 z kosmodromu Baikonur. Obletěl Zemi a po 108 minutách přistál. To znamená, že skoro 2 hodinky tam byl. Po návratu z letu do vesmíru se stal hrdinou Sovětského svazu a oslavovanou světovou celebritou. Já vím, že jezdíval v cizí káře, jezdíval v cizím autě. Značnou část na sovětských let jeho života zaujala setkání s lidmi v Sovětském svazu i ve světě. Přes zátěž svých veřejných povinností od roku 61 studoval na Žukovského akademii, současně stál v čele oddílu kosmonautů. K dalšímu kosmickému letu se nedostal. Byl pouze náhradníkem Vladimíra Komarova pro let Sojuzu 1 v dubnu 67. V březnu 68 dokončil studium na akademii a vrátil se k létání v letadlech, ale už 27. března 68 při cvičném letu zahynul. Říká se, že byl spíš zavražděn, že to nebylo samo sebou, to už se asi teď nedozvíme. Bylo to o tom, že musel něco viděl a to nesměl vyzradit. Tak bych to nějak pojmenoval. Nebylo, a protože asi pravděpodobně on pak holdoval i dost alkoholu. Ale to není důležité. Takže měl hodnost plukovníka. Zemřel, respektive kosmonaut, od 7. března 1960. A co je zajímavé, že měřil 1,57 m. Takže jako voják měl takřka podmíru, ale právě u těch letců a u těch kosmonautů je to lepší, když jsou menší, protože se tam prostě lépe vejdou. Tak to bylo k Jurii Gagarinovi. Neměli bychom na to zapomenout a měli bychom to našim dětem a vnukům připomínat. Mám tady k tomu ještě nějakou reakci. Tak se kouknu. Mám tady nějakou na to reakci, že to nebyl Gagarin, který byl nahoře, že to byl Komarov. Tak někdy si k tomu možná uděláme samostatný pořad, já si k tomu posháním nějaké informace, něco si k tomu pozjišťuju. To je vždycky takové těžko říct. Zejména v oblasti Sovětského svazu to bylo takové, že se hodně vymýšlelo. Já vím, že se říkalo, že se jim ani nevrátil ten Gagarin a běžely různé fámy v Československu tehdejším. Rozhodně dobývání vesmíru jako takového, když takhle pojmenujeme, se vlastně stalo takovou soutěží mocností, by se dalo říci. A dneska v podstatě ani ty mocnosti už o to nejvějí zájem a nějaké projekty a spíš do toho kosmu lítají soukromé agentury, takže můžete si to koupit a můžete si tam zaletět. My máme také svého kosmonauta, máme Vladimíra Remka. To je také příběh zajímavý, Vladimír Remek, protože pocházím, tak jak Čestmír zmínil tady, Žatecko, tak tam pochopitelně na Žatecku bylo velké letiště u Žatce, armádní letiště, to už dneska neexistuje, bylo asi za 1,3 miliardy zlikvidováno. Byla tam tygří letka, ve které lítal můj kamarád, můj spolužák, tak ta byla de facto rozprášena, rozpuštěna, ale vlastně předtím za toho bolševíka na tom letišti tak skončil vlastně ten druhý pilot, druhý kosmonaut, který se připravoval s Vladimírem Remkem. Oni byli dva. Nevím, křestní, mi vypadlo křestní, ale jmenoval se Pelčák a Remek. Ten Pelčák se říkalo, že byl jakoby v lepší kondici, že to dával lépe, ale že protože Vladimír Remek byl údajně jakoby politicky vyspělejší, když to takhle pojmenu, nebo ideově vhodnější, tak nakonec bylo rozhodnuto, že poletí Vladimír Remek. A tak v podstatě i Československo, Česká Slovenská republika vůbec, ale Československo tehdejší, si mohlo dovolit zaplatit v podstatě všechno to, co se spojovalo s tím, s tou transformací pilota stíhačky na kosmonauta. A dva kosmonauty tedy byli připraveni. Nicméně osud Vladimíra Remka, ten známe, protože Vladimír Remek potom a do dneška v podstatě funguje, působí, několikrát jsem se s ním i osobně viděl, potkal. Nicméně on byl ten, který potom byl slavný, jako kdybych to takhle pojmenoval. A ten Pelčák byl zkrátka dobře v ústraní. Dostal takovou trafiku. Oldřich mi píše tady Jarda, děkuju. Takže Oldřich Pelčák byl tak jako v ústraní, dostal trafiku na tom letišti v Žatci, tam dělal, myslím, zástupce velitele a byl strašně naženský, se tradovalo. Svého času po revoluci také měl co dočinění s řízením města, takže byl snad i tajemníkem městského úřadu. Nebudu to dál rozpitvávat. Nicméně díky určitému zápalu a díky určitému fandovství, tak u Žatce čeradické letiště se mohlo, nebo u čeradicí letiště, travnaté letiště, které v podstatě nakonec soustředilo takové ty aktivisty a takové ty lidi, myslím, jakoby aktivní piloty nebo lidi zapálení do toho letectví, ne do těch modelů, ale do toho skutečného. A tak měli, myslím si, že dva dvoumístné ty Iljušiny, to byly ta výcviková letadla, nějakým způsobem to tam drželi při životě. No a vydělávali si nějakým způsobem na tu činnost tak, že dělali různé předvádičky a také poskytovali zážitkovou záležitost, to znamená, že jste si mohli koupit let a někdo z těch pilotů, kteří pochopitelně lítali klasicky stíhačky a pak už byli ve výslužbě, ale měli to oprávnění, měli ty letecké zkoušky, všechno, tak vás v tom svezli. Často tam lítali nad Žatcem, připomínalo to tu původní dobu, ten Iljušin, to je prostě zázračný letadlo. To, co tam v podstatě provozovali. No a stala se taková příhoda, že jak byl ten Oldřich Pelčák na ty ženský, on byl takový, jako se musel předvádět za každou cenu, tak nějaká rodinka koupila mamince k narozeninám, koupili let zážitkový. A teď tam přijeli na to letiště v předstihu asi o hodinu dřív, aby se jako podívali, a tak byl krásný sluný den. A ten člověk, který měl letět, tak to v podstatě zrušil. Takže na tuto dámu se dostalo dřív a usedla tedy do toho dvoumístného letadla společně s Oldřichem Pelčákem. No a on, jak se chtěl předvést, to se tak někdy stává, tak se předvedl způsobem, kdy pochopitelně všechno porušil. To jsou lidi, kteří prostě najednou se jim zbouří hormony, zapne se jim prostě nějaký režim nepochopitelný zdravému rozumu. Takže on, přestože nebylo dovoleno třeba s těma lidma, co si koupili ten zážitkový let, dělat určité figury, tak on se chtěl předvést. Udělal stoupáka, pak to otočil střemhlav proti zemi a točil v podstatě, ale všichni, co na to koukali, věci znalí, tak věděli, že má malou výšku, že to nedá prostě. On to chtěl asi hodně nízko nad tím letištěm, jakoby, no a líznul to tak, že utrh zadní část toho letadla. On asi byl hodně dobrý pilot, protože přestože všichni říkali, že to nedá, tak on to skoro dal. No ale bohužel oba v tom zahynuli. Takže de facto uhořeli v těch troskách toho letadla. A bylo polítání, protože tím pádem to lety, to všechno, to byl velký průšvih, takže konec lítání. Všem, co to viděli, tak trnula v žilách krev a rodina přihlížela tomu, jak jim jeden blázen, stárnoucí pilot ve výslužbě, jak jim zabil maminku. No, to byl takový smutný příběh, ale i to se stává. Takže ono to létání je krásná věc. A právě jsem se jednou bavil s tím mým spolužákem o tom lítání, o těch všech věcech. A on mě v podstatě vysvětloval, že že i v malém letadle se dá udělat velké přetížení a že ty věci prostě mají nějaký limit, přes který se nedá. Takže to letadlo prostě čím je tiší, tak tím asi tím vzduchem si prořezává tu cestu jinak. Takže ono, to létání není tak, jak to známe z té silnice, třeba že když jedeme, tak my víme, my řidiči, že suchá vozovka se chová jinak, na mokru se to chová jinak, na sněhu jinak, na ledě jinak, že různé asfalty nebo beton, asfalt, že se to chová jinak za různých podmínek. To se dá, jako kdyby už to máme odhadnuté, ale ten vzduch, ve kterém se pohybuje to letadlo, tak má různé ty stoupavé proudy. Kdo jste letěli v nějakém vyhlídkovém letadle, vy dáte za pravdu, že prostě v tom letadle letíte a to s váma mlátí, jako když občas narazíte hlavou do skříně. To by člověk neřekl, co v tom vzduchu, nebo relativně v tom vzduchu, který my vnímáme jako konzistentní, jako že nás obklopuje, tak jak jsou tam velké přechody, jak jsou tam velké rozdíly v té hustotě toho vzduchu, stoupavé proudy a tak dál. A s tím letadlem to mlátí na všechny strany, pokud je trošku méně vlídné počasí, nebo pokud třeba je někde vlhko, někde víc teplo, někde méně teplo, tak opravdu to letíte a tu a tam to drsne takovým způsobem, že máte pocit, že to musí upadnout křídla. Takže vzduch není taková ta, řeknu, pořád stejně hustá záležitost. No a ten pilot pochopitelně s tímhletím vším musí umět nějak pracovat. A asi některé věci se dají, některé věci se nedají jakoby odhadnout. No a proto ty figury třeba při těch různých leteckých akrobacích a tak podobně, tak mají nějakou, řeknu, nějakou rezervu. Prostě musí se počítat s tím, že někde to točí líp a někde méně, někde hůř. No a že zkrátka dobře ten oblouk někdy je, má jiný poloměr, má větší, někdy má menší. Je to podle stavu toho vzduchu, jak bych to pojmenoval, toho prostředí, podle hustoty a různých proudů. Takže lítá se s rezervama. Prostě bez rezervy se dlouho lítat nedá. Tak to byl trošku smutný osud toho druhého z pilotů, pomlčka kosmonautů Československa. No a zapsali jsme se de facto mezi země, které měly tu možnost, to štěstí a ekonomicky jsme si to mohli dovolit v podstatě toho člověka tam v tom vesmíru mít a zapsat se do té dlouhé, dneska už dlouhé řady, tenkrát ta řada až tak dlouhá nebyla, a do té dlouhé řady těch, kteří mohou říct, ano, my Čechoslováci, my máme kosmonauta. Tak myslím si, že bychom si mohli zahrát, dáme si něco ze Slovenska. Tak, chtěl jsem pustit jinou písničku, dáme si slovenskou. We'll be right back.
Sestrička s kamárom, sem všetký kamárom, ktorý je sľubujú modré z neba. S úsmevom, bez rečí, za pár dní vylieči. Láska vždy vylieči to, čo treba. Angina pectoris, šepkajú doktory, srdce má na mraky, škoda debát. Ty nežná potvora, až ma raz otvoria, tak si stia príčinu, mám to z teba. Sestrička,
jsem někdy až udiven nad tím, kolik jsem jakoby udiven docela z toho, kolik lidí je ochotno uvěřit nějakým fake news, které nám tady mainstream neustále mele dokola, o tom, že tam umírají lidi ve velkém, tam umírají lidé ve velkém, že zaplať pánbu, že máme toho Primulu a toho Babiše, kteří nám to tady všechno zachraňují. Já se vám opakuju. Srovnejte, najděte si, vyhledejte si a srovnejte si čísla celosvětové úmrtnosti, abyste byli v obraze. Už jsem tady opakoval, už jsem tady říkal. Takže třeba Itálie jako taková, když jsme zkoumali, tak v Itálii v roce 2019 od 1. ledna do posledního března 2019 zemřelo cirka 185 tisíc lidí. V Itálii od 1. ledna do posledního března 2020 zemřelo 165 tisíc lidí. Pozor, neustále nám chodí obrovská čísla o tom, kolik lidí umírá vlivem koronaviru. Ono to není takhle, ono, lidé umírají s koronavirem. To je velký rozdíl, to znamená, že lidé zemřeli a byli testovaní a byla zjištěna přítomnost. Ovšem nikdo netvrdí, až na mainstream, že tito lidé umřeli díky pandemii. Ta čísla se od sebe liší o 20 tisíc. To znamená, že letos ve stejném období prvního kvartálu 2020 v Itálii zemřelo o 20 tisíc lidí méně, než když nebyla pandemie. Je to pochopitelně naprosto stejné ve všech státech, protože když vezmete celkovou úmrtnost na planetě v tomto období nebo v období posledního půl roku, tak se nic nestalo, nic významného se nestalo. Nestalo se nic, co popisuje mainstream, že se stalo. To znamená, my jsme tady svědky v přímém přenosu vymývání hlav, oblbování lidí, strašení lidí, stresování lidí, zejména seniorů. A já už jsem to tady říkal, já to znova zopakuju. Ano, seniorů umírá víc údajně, na ten COVID-19 než mladých lidí. To logické, ne? Teď přeci vždycky umírá víc seniorů, protože se je zvláštní, že nikdo se nepozastavuje nad tím, že se rodí víc nemluvňat než dospělých lidí. Znovu to opakuju, tu debilitu, ještě jednou to řeknu. To je stejná debilita je, že umírá víc starých lidí. To znamená, nikdo se nepozastavuje nad tím, že když bychom porovnali, je zvláštní, že se rodí jenom miminka. Žádný dospělý ani starý lidi se nerodí, jenom miminka se rodí. A úplně stejně logické je, že umírají zejména seniori, protože mladší lidé umírají statisticky méně, tisíce let umírá méně dětí, méně dospělých než seniorů. Protože život je o tom, že se člověk narodí, žije a zemře. Lidé umírají zpravidla na konci své životní pouti. Důvodů, proč umírají, je mnoho. Ovšem, když je vytestují, tak se zjistí, že mají v sobě koronavir. On ho má v sobě úplně každý. Kdyby totiž se začaly testovat děti, třeba 5leté, tak by se zjistilo, že všechny 5leté děti mají koronavir. To znamená, že každé dítě, které zemře třeba při jeho auto, nebo nedej bože něčím těžkým onemocní, protože když jim už očkují rakovinu, tak jsou 8leté děti, které třeba umírají na velmi rychlý průběh rakoviny. Takže když se to takhle vezme kolem a kolem, tak kdyby se testovali všechny zemřelé děti, tak se zjistí, že všechny ty zemřelé děti mají v sobě koronavir. Protože, jak říkala paní doktorka Peková, koronavir má v nudli každé malé dítě. Koronavir má v sobě de facto od toho dětství drtivá většina populace. Znova vyjdu z toho, že když se vymejvaly mozky, že v Itálii je 60 tisíc zemřelých lidí vlivem koronaviru, tak na oficiálních stránkách zdravotního ústavu se pan prezident tohoto ústavu jaksi vyjádřil, že na ten covid zemřeli 2 lidé. No, asi tak. Protože pančování čísel, dneska už se o tom mluví, už jsem o tom také hovořil, že WHO bylo zažalované za pančování čísel. Primula říká, Čína pančovala čísla. No tak jak je to možné? Když všichni pančují čísla, jenom když se to hodí, tak se čísla nepančují. Nikdo nespochybňoval čísla z Číny, když bylo potřeba tady vyvolat tu situaci, která se tu vyvolala. Pak se použila čísla z Itálie, záběry, které vůbec nesouvisely s koronavirem a tak dále, z nemocnic, kde ti seniori byli v těch vacích a tak podobně. A nesmysly. Takže je to celé podvodné. A jak mi tady píše, jsem to jen tak chytil na půl oka, co mi napsala Ludmila. Ludmila píše, zavřeme celou vládu pro šíření poplašných zpráv. No samozřejmě, ano. Protože to, co tady vláda dělá společně s mainstreamem, je šíření poplašné zprávy. Ale pozor, s rozsáhlými ekonomickými důsledky. Takže mě potěšil můj syn. Já jsem to s ním nějak nekomunikoval telefonicky, nebo nějak jsme se o tom ani moc nebavili. Přijel mi teďko pomoc na pár dnů a jsem ho pochválil, říkám, jsem rád, že jste nevylezli z auta se svojí přítelkyní a hned jste si nenasadili roušky, že roušky prostě jsem na vás vůbec neviděl. A on říká, no já ty roušky mám docela dost, protože zaváží autoservisy náhradníma dílama ve své práci normální, takže toho má až nad hlavu. A vyjádřil jsem k tomu tak, že aniž bych mu cokoliv říkal, že v podstatě má identický názor třeba se mnou. A to nemá jako kdyby ode mě. to má prostě z vlastní hlavy vydedukované v souvislostech, které, o kterých tady já třeba mluvím. To mě velice potěšilo. Ale můj 83-letý tatík se koronaviru nebojí. Protože on si na, takhle jako na ten nákup, když tak si zajedou a ani nevyužívá tu dobu raní, která prostě je jakoby dána. Žije úplně normální život a není vystrašený. Já jsem za to docela rád, protože mi přijde, že ještě existují lidi, kteří mají normální selský zdravý rozum. Ať jsou mladí, anebo už moudrý, tak pořád prostě mají zdravý selský rozum. Bavil jsem se o tom s Janíkem, má to svoje pozadí, má to svoje cíle, je to celé vyfabulované od začátku až do konce. Všimněte si, jak se poupravují ty komunikační jako kdyby záležitosti. Lidé umírají s COVID, ne na COVID, nebo vlivem, ale s COVID-19 a tak dál, tak dál. Aby nešlo ani žalovat nikoho za šíření poplašných zpráv, tak oni opravdu, ano, to tak je. Je zvláštní, že najednou v některých zemích obrovským způsobem vyletěla čísla. To proto, že se začalo testovat, ale jak se testuje? Spolehlivost toho testu je někde okolo 50%, to za prvé. Aspoň z dostupných informací od různých těch epidemiologů, tak to z toho vyplývá. Čili použitá metodika je metodika, kdy se zjišťuje, jestli máte koronavirus a ne COVID-19. To je také velice důležitá věc. Je to stejné jako u AIDS, dost podobná fikce. U AIDS se netestuje, jestli má ten člověk virus v sobě nebo nemá. Virus se jmenuje SARS-CoV-19. SARS-CoV-2 se jmenuje virus. A COVID-19 je ta nemoc. Takže nikdo nezjišťuje přítomnost v tom člověku toho SARS-CoV-2, ale v podstatě se zjišťuje de facto protilátky, respektive jak vaše tělo zareagovalo, jestli jste se s ním už potkali. Takže suma sumárum se tedy bavíme o stejné metodice, jako se používá u AIDS, kdy HIV pozitivní lidé jsou HIV pozitivní proto, že jejich tělo obsahuje protilátky na virus, který HIV způsobuje. Že jsme opět u stejné pasti, to znamená, že vlastně každý, kdo se s tím virem potkal a vypořádal se, může být tím pádem označen za společensky nebezpečného, protože má v sobě protilátky. A protože se to špatně interpretuje, na schvál se to špatně interpretuje a veřejnost je schválně oblbnutá, tak si každý myslí, že u koho to zjistějí, tak ten je nebezpečný, protože může ostatní nakazit. No to může. Jenomže ty ostatní to mají v sobě taky. Máme v sobě mraky virů. Koronaviru máme několik druhů v sobě. Jak jsem řekl, už od dětství. Že jsme tady oblbnuti, oblbováni stále dokola. Ale papáme jim to i s navijákem, lidé jim to hltají, lidé se pachtějí v nějakých číslech, v nějakých grafech, baštějí ta opatření a říkají třeba, někde to mají ještě hůř, ale někde to mají ještě líp, třeba v Bělorusku, tam na to úplně, tam na to pečou, tam to neřeší. V Turkmenistánu zakázali, prezident tam zakázal prostě slovo koronavirus, zakázal jako takové a tam nikdo na koronavirus neumírá. Protože umírá úplně stejný počet lidí jako doteď a bude umírat stejný počet lidí, jako je statisticky běžné, tak proč bychom je měli označovat najednou jako zemřelé na nějaký koronavirus a dělat nějaká opatření a ničit se ekonomiku? Takhle jednoduché to je. No, takže jsou země, kde je lépe, protože tam to neřeší. Pak jsou země, kde pochopitelně něco vyhlásili. Co já si pamatuju, tak Vladimír Putin vyhlásil nějakou variantu, dal to jako doporučení, nevím, jestli to někdo uchopil a jak si to udělal dál. Musím tu situaci zjistit, jak se věci mají. Ale pravdou je, že zaprodané, zkorumpované vlády instalovaných lidí, kteří jsou k tomu záměru vychováni, aby ho realizovali, čili tady vidíme tu korupci tím systémem globalistů úplně v přímém přenosu, tak ti budou dělat opatření, protože je to přeci cesta, jak zkrotit ten dav. No a pochopitelně, když si k tomu přičteme to, co říká Bill Gates, který se vůbec netají tím, že je potřeba zmenšit populaci na planetě na zlatou miliardu a tak dál, tak je to docela husté. No, pomalu ale jistě se blížíme ke konci toho dnešního povídání. Mám tady nějakou informaci od posluchače z Německa. Umírá momentálně méně lidí než v roce 2017 a 2018. Naopak, při stoupající úmrtnosti na S koronou se dramaticky snižují počty úmrtí na chřipku, infarkt, rakovinu a tak dál. Ty vaše opatření jsou také již vyvrácena. Krásný příklad je Švédsko, kde nejsou žádná epidemická opatření proti koroně. Tak jako nyní klesá křivka nákaz a úmrtí, tak přesně jedna ku jedné to tak vypadá ve Švédsku, bez opatření. Logicky, to je přesně ono. My jsme úmrtí začali přesouvat do nově vytvořené kolonky s koronavirem. Takže nominální čísla zůstala, pouze se strukturalizují do jiných kolonek. To znamená, na to, aby mohlo zemřít velké množství lidí s koronavirem, tak ty lidi nemohou figurovat v jiných tabulkových číslech. To znamená, že už se neumírá na to, už se umírá na něco jiného. To je jenom statistická chyba. A propo, stejně se třeba falzovala čísla, když se chtěl blejsknout policejní prezident, je to pár let, tak předtím se vedla statistika lidí zemřelých vlivem autonehody a protože on udělal nějaká opatření, bylo potřeba mít výsledky, ty pochopitelně nebyly, no tak se snížila úmrtnost lidí z autonehod tím, že se do té statistiky začali počítat lidé, kteří byli pouze zemřelí přímo na té silnici. Ten, kdo zemřel při převozu do nemocnice, už byl v jiné kolonce té statistiky. Tím se snížila úmrtnost autonehod. Ona byla pořád stejná de facto. Akorát se část těch lidí přesunula do jiné kolonky. Toto stejné se děje teď. Prostě část těch zemřelých se už nepíše tam, kam se psala teď, ale píše se do nové kolonky s koronavirem. Z COVID-19. Hle, máme tady dramatická čísla, dramaticky to narůstá. A když se kouknete na celková úmrtí, tak se nic nemění, ba naopak, klesají. Jak je to možné? Protože se to zkrátka a dobře chce. Protože se chce, aby se lidé báli, děsili a tak dál. Aby se říkalo, ve Švédsku umírají lidi ve velkém. Jako v Itálii taky umírali lidi ve velkém. A Itálie má menší úmrtnost o 20 tisíc ve srovnatelném období s loňskem. No, ale 20 tisíc je více jak 10%. V Itálii klesla úmrtnost za první kvartál o více jak 10% v porovnání rok 2019 a rok 2020. Jak je dobré porovnávat pořád něco s něčím? No, tak to, tak to srovnejme. Čili mělo by to být asi takovýmhle způsobem interpretované. Logické je, že se to nehodí ani vládě a nehodí se to ani, řeknu, mainstreamu, který pochopitelně má teď o čem psát, takže nehodí se to vůbec nikomu. Zkrátka a dobře, všichni jsou zajedno. Já tady mám ještě jeden článek, který vám chci v souvislosti s tím interpretovat. Mluvil jsem tady o tom, že němečtí lékaři se bouří. Myslím tím odborníky, kteří opravdu té věci vidí. Koronaepidemie je velký podvod. Ten vir tu byl vždy. Statisticky mrtvých jsou vymyšlené. Kdo zatím je? Přední němečtí lékaři a odborníci z oboru mikrobiologie se bouří proti současné hysterii s virovým onemocněním COVID-19. Podle bývalého odborníka na hygienu Wolfganga Vodárga jsou počty nemocných plně srovnatelné s předchozími roky, kdy jako každý rok probíhaly sezónní virové epidemie, což dokázal i na statistikách. Dále poukázal na skutečnost, že tento typ koronaviru byl v naší populaci přítomen již dříve. Za to se mu dostalo urážení oficiálních médií a globalistická Transparency International ho vyloučila ze svých řad. Další německý profesor Sucharit Bhakdi narodil se v rodině thajských diplomatů, ale vystudoval a později celý život pracoval v Německu. Zase ukázal, že čísla nemocných a zemřelých odpovídají normálnímu průběhu každoročních infekcí během února a března v Německu. V Německu totiž každý den zemře 2,5 tisíce osob z rozličných důvodů a současná čísla nijak nevybočují z dlouhodobých trendů. Další protesty pocházejí z řad odvážných patologů, jako třeba B. Schiffmann, kteří protestují proti automatickému zařazování všech zemřelých mezi oběti koronaviru, neboť u nich nebyla provedena skutečná pitva ani další zkoumání. Přitom je vysoce pravděpodobné, že pacienti zemřeli na zcela jinou chorobu, často spojenou s chronickým onemocněním. Němečtí lékaři se proto oprávněně ptají, kdo za touhle celou šaškárnou stojí. Jsou to velké farmaceutické firmy, jako tomu prý bylo u ptačí chřipky před zhruba 10 lety? Zdá se, že se skutečně jedná o globalistické divadlo s cílem zničit dnešní svět a uvrhnout lidstvo do bídy a totality, jakou ještě nezažilo. Možná je na čase začít veřejně mluvit o tom, kdo jsou ty finanční globální elity, které za tím vším zřejmě stojí. Tohle si můžete přečíst na Česká věc a vyšlo to 7. dubna 2020. No, vážně milí posluchači, často ukáže, ale bohužel budeme se o tom, že tady na svobodném vysílači jsme měli pravdu, bavit možná až v době, kdy už důsledky toho divadélka budeme žít v plném rozsahu. A o to vlastně běží. Jo, chcete si o tom povídat, tak si o tom povídejte, ale až v tom zničeném světě. No, budeme pomalu předávat, protože víte, že bude následovat vedoucí kolotoče společně s Vítkem u pravidelného pořadu co týden dal, co týden vzal u Klábosnice. Takže Vítek se už pomalu chystá a já se pomalu budu chystat na to, že pustím písničku, respektive dvě, protože v té druhé si odpojím nahrávání a znova se zapnu, protože dnes budu asistovat Vítkovi já, takže se ještě spolu uslyšíme. Tady mi píše Bodo Schiffmann, není patolog, ale dělá perfektní reporty ohledně covidu, ostatně je to levičácká krysa, no nic, že je ze systému. Tak, těžko říct, ale rozhodně tady je interpretován jako z oboru patologie. Čili budeme se zase slyšet v dalších 3 hodinách, zejména v té 3. hodině, protože dnes budu supportovat Vítka a pana VK tady ze studia Midgard. Tak se s vámi budu loučit, budu se s vámi těšit zítra 17 hodin u pořadu Stárnutí je přežitek. Zase tam nakopneme některé záležitosti, které vás asi pravděpodobně budou hodně zajímat. Takže rozloučíme se nějakou pěknou písničkou anebo nějakou úderkou, co myslíte? Tak já mám rád jednu písničku, která je z doby, kdy v televizi běžela reklama na takového králíčka Azurita. Byl takový modrý králíček, pořád koukal na vás obrazovky. Byl to takový, jako má Alza toho zeleného mimozemšťana. Tak tenhle ten králíček Azurit pochopitelně pořád opruzoval z té obrazovky, kynul na nás, pořád nám říkal, co si máme koupit za prací prášek. Až to inspirovalo Daniela Landu. Tak pojďme si pustit králíčka Azurita a potom už se uslyšíme u pořadu Svejka. Mějte se hezky a prozatím se loučí Petr Václav.
Seriál skončil, 10. bije, z údery hodin klesá tvá šije. Zívat je levné, nejlevnější je pořád jen ve dvou být. Zrcadla koupím v kutilském krámě, budem se množit, i když jen klamně. Říkám si, když tu vykoukne na mě králíček Azurit. V prádelním koši pěkně si hoví, nádherně modrý, hebký a nový. Byt máme velký, jenomže kdo ví, proč se k nám přišel skrýt. Hned mi řek,
jsem tu výkruci trhu, vědecky počat z dobrého prhu. Poslední výkřik vývoje druhu, králíček Azurit.
Cože?
Králíček Azurit. Ty snad chceš dítě, přemýšlej chvíli, na to jsi ještě nenastořili. Já jsem však levný, odolný, čilý, ten si mě získáš klid.
No, co na to říci, je to tak jasné. Taje sedí, výpočet pásne, přesvědčil všechny, proč tedy nás ne, králíček Azurit. Osud nás vodí různými tanci, málo kdy ovšem dá nám i šanci. Ten, kdo jí pustí, nebude v ranci, v tom musí jasno být. Šlo to ráz na ráz, byla to chvíle, srstice modrá, maso však bílé, chutné a zdarma, pištěl tak mile, králíček Azurit. Králíček Azurit, hehehe. Králíček Azurit, hahaha.